Mfakazi igciwane leli elithulela umkhuhlane COVID-19 kubonakala lokhu lisasekhona sibili ngoba abantu babonakala lapha kuwomabonakude lakumaphephandaba kanti ke nje labantu nje sibaziyo kukhona lapha nalapha sizabe lokhu bekhalanga khona ukuthi hhayi ngapha umkhuhlane lo usuke wasihlasela emolini ngapha ngakho ke ngingathi umkhuhlane usekhona sibili kodwa kakusafani lasekuqaleni kungathi nje usuwehlile kancane nje.
Indawo ezifana lamabhawa sezavulwa yini njalo abantu bayagqoka amamaski beqhelelana na?
Nxa sikhangela indawo ezinjengezindawo zokuzilibazisa kakhulu indawo ezinjengamabhawa maningi kangako amabhawa avalayo iningi lawo nje behlisa inani labantu abangaba khona phakathi kwendawo lezi zokuphuzela utshwala ke kodwa ke nje eziningi zakhona mpela bezisekela abantu bangene uthole abantu bezihlalele laphana bengafakanga amamaski kanti ke ungababuza ukuthi kungani bengafaka amamaski batsho ukuthi khona ngoba bahleli lapha yindawo le yokuphuzwa khona kuyadliwa uzodla kanjani mhlawumbe uphuze kanjani ngapha ufake isifonyo emlonyeni ngakho-ke nje labomthetho mpela behluleka kakhulu ukuthi bangayithini le ndaba ngakho-ke sinanzelela ukuthi indawo eziningi kakhulu sezibuyele esimele sasizo sona before umkhuhlane uqala noma yebo sisazi ukuthi umkhuhlane lokhu khona lokhu bekhuluma ngawo kanti-ke le minyango yabo lapha uthola befakile ibhakani elithi umuntu onke kagqoka isifonyo kodwa-ke lokho kunzima ukuthi kulandeleke ngoba ngiye kugqokisa umuntu isifonyo ngapha esidla enatha.